Autorica ste teksta u jednom od prvih stripova u Bosni i Hercegovini koji progovaraju o temi ekologije i zagađenju okoliša. Na neki način ste idejna začetnica. Šta vas je evo zapravo motiviralo da napravite ovaj strip?
Dakle, naš urednik Damir Arsenijević godinama evo već vodi tu vrstu borbe, dokumentira. Zapravo mi smo krenuli od tranzicije i deindustrializacije u Bosni i Hercegovini. Onda se ta istraživanja su se sa njegovim timom i sa Udruženjem Front Slobode iz Tuzle, oni su se proširili na dokumentiranje i evidentiranje trenutnog stanja u životu, u okoline prirode u Bosni i Hercegovini, koje je strašno degradirano i zapravo kojim nemamo dovoljno podataka da bismo znali jesmo li sigurni u našoj životnoj sredini. Godinama već Centar za istraživačko novinarstvo, na primjer, je napravio niz dokumentarnih filmova. Onda evo ova platforma Fronta Slobode radi, dokumentira od radi medijske analize iz arhiva, istorijske arhive o industrializaciji i deindustrializaciji, ovoj privatizaciji, pljački i tako dalje u Bosni i Hercegovini, iza koje su nama ostali silni problemi koji se tiču tih otrova koji ostaju iza srušenih fabrika, privatiziranih fabrika koji radi sa nekom u kapacitetu koji nije neodgovarajući za ono na što su napravljene i tako dalje. Mi smo naš dio se odnosi na to da pokušamo u popularnu kulturu, da progovorimo, da uvedemo u popularnu kulturu nešto što je jako strašna tema tog ekološkog nasilja, dakle nebrige i nekad i namjernog odricanja od odgovornosti. U našoj zemlji niko ni za što nije nadležan kad se pojavi neki veliki problem. Ovo su veliki problemi koji se tiču toga da će nam djeca kraće živjeti zbog njih. To nije nešto što možemo zaboraviti. Dakle, kao koautorica ovoga stripa ispričala sam priče koje su meni najbolnije, do kojih sam došla iz tuđih istraživanja, ali iz svjedočenja aktivista i meni bliskih ljudi koji su prošli to iskustvo deindustrializacije. Dakle, mi imamo dva perioda u Bosni i Hercegovini. Jedan je kad se uvodi teška industrija u zemlju, tad nestaju neke isto tako teške katastrofe ekološke. Međutim, u tom periodu društvo pregovara između koristi koju može dobiti ogromnom ekonomskim napretkom tadašnjeg doba i opasnosti od zagađenja i tako dalje. Međutim, mi poslije rata imamo nešto obratno. Mi poslije toga imamo stvaranje profita koji odlazi u druge zemlje da bi otrovi svi ostali u našoj zemlji bez ikakve društvene koristi. Na tu pogodbu građani i građanke Bosne i Hercegovine nikada nisu pristali, niti su bili za nju pitani. Dakle, to izvlačenje debrijega kraja ima svoju historiju i vrijeme je da malo progovorimo o tome kako se suprotstaviti toj vrsti nasilja.
Pet je tematskih priča u okviru ovog projekta, pa možete ukratko da ih predstavite.
Dakle, radi se o pričama koje su vezane za Sarajevo, Tuzlu, Mostar i Banja Luku, za te gradove. U svakom od tih gradova svaka priča je vezana za neku vrstu ili ekološke katastrofe koja se desila ili ekološke katastrofe koja još uvijek traje. Ja ću navesti kao primjer deponiju u Mostaru koja se godinama evo ne rješava, koju pripovijeda, to je priča koju pripovijeda aktivista, ili evo na primjer priču o zagađenju u Tuzli koje evo pravi i elektrodistribucija Bosne i Hercegovine i o šljakištima, o zagađenju kruksom, hlorom, o fabrikama koje su propale i nepropisno skladište otpad, što je još opasnije. One predstavljaju jako veliku opasnost budući da se ne rade analize i ne zna se tačno šta ostaje iza tih uništenih fabrika, u kojim gradovima i kako. Dakle, priče su pojedinačne, odnosi se na većinu Bosne i Hercegovine i likovi koje sam ja izabirala su oni koji mene najviše bole. Dakle, likovi koji su najviše izgubili u tranziciji, ljudi koji za svoje oboljevanje ili propast svojih karijera i života, potpuni slom vlastitih vrijednosti, nisu dobili za uzvrat ništa, a svojoj djeci su ostavili otrove koje sad ne znamo nikako da uklonimo iz naše okoline.
Zašto ste baš izabrali formu stripa da predstavite ovu temu?
Strip pripada u popularnu kulturu, čak u nekoj ruku i u subkulturu. Višak informacija je kod nas. Dakle, mi od uvijek neke stvari možete govoriti statističkim podacima, kilogramima, mililitrima, ne znam, hemičari nam govori analizu zraka. Ja to i sama ponekad ne razumijem. Dakle, vama te brojke malo šta znači, ako ste neki laik iz oblasti hemije i tako dalje. Ako niste historičar, nećete znati uporediti 80. godine i 2000. kakvo je stanje i tako dalje. Međutim, umjetnost, pogotovo umjetnost koja je pristupačna, koja je popularna, nam daje priliku da svako od nas razmisli, uživi se u nekog lika iz neke priče i da razumije šta je to što čovjeka boli i zbog čega bismo trebali kao da se solidariziramo jedni s drugima i da se protiv zajedničkog neprijatelja borimo zajedno.
Pandemija je jako utjecala na sve pore društva, na kulturu posebno. Znamo da je dosta problema u okviru funkcioniranja vaše institucije. Kako preživljavate sve ovo vrijeme, kako je pandemija nastupila?
Teško preživljavamo. Dakle, mi smo s jedne strane uvježbani da na krizu. Mi živimo tim prekarnim životom od 1995. godine. Ali s druge strane, neizdrživo je kolika ignorancija vlasti prema institucijama kulture koje su najvažnije u ovoj državi. Evo dok sam pisala ovaj strip, to mi je bilo jedna bolna tačka. Dakle, sve što je najvažnije u ovoj zemlji, od života naše djece kad se tiče zagađenja, do toga da imamo 7 baštinskih institucija koje čuvaju nacionalno blago države Bosne i Hercegovine, da postoji nekoliko pristupa kako nas se sustavno uništava. Jedan je teški javašluk, nepoznavanje materije, ista su znači i kod zagađenja i kod muzeja problemi. Drugi je, ljudi su umorni, sve više odustaju. A treći je da postoji, ipak nije samo ni stihija, nego neka vrlo zla namjera da se na temeljima nečega, na srušenim temeljima nečega što vrijedi, želi na neki način politički i ekonomski ušičarti. Tako da naš muzej trenutno jako teško opstaje na entuzijazmu pojedinaca i jako nam je potrebna društvena solidarnost da bismo sačuvali našu instituciju.
Posjedujete bogatu muzejsku građu, znamo da muzejske institucije diljem regija i svijeta dosta digitaliziraju svoju građu, a mene zanima evo u kojoj fazi digitalizacija te građe u vašem muzeju.
E, to je super pitanje. Upravo radimo na digitalizaciji građe uz pomoć volontera, znači ljudi koji eto nama pomažu iz čiste ljubavi prema našem muzeju. To je jedan dugotrajan proces za koji naša zemlja nikako neće da pomogne vlastitim institucijama. Do finansijskih sredstava za digitalizaciju mi dolazimo isključivo iz inostranstva, iz poreskih obveznika drugih zemalja. Kao da naša zemlja nije uopće, kako bi vam rekla, nije zainteresirana, eto oni koji vladaju tim budžetima, tu su neki vladari budžeta, oni ne vide nikakvu vrijednost u tome da se sačuva historija ove zemlje, nego eto misle da su oni izmislili zemlju jučer, pa eto šta ima danas, to i nek ostane za uvijek. Digitalizacija je najvažnija za naše muzeje. Mi, za razliku od fabrika, ne pripadamo ljudima koji urade u našem muzeju. Dakle, muzeji su specifična vrsta institucija, ne pripadaju samo nama koji u njima radimo, nego pripadaju generacijama koje će doći iza nas. Dakle, mi smo danas, čuvamo nešto što će nam trebati za 100 godina, što u boljem stanju njima to predamo, naš uspjeh će biti veći.
Posljednjih mjesec dana dosta je u javnosti prisutan ovaj problem seksualnog zlostavljanja žena, gdje su evo javne osobe iznijele svoje iskustva. Vidjeli smo da je dosta problema u obrazovnim ustanovama. Kako vi evo komentirate cijeli ovaj slučaj i na hrabrost žena koji su iznijeli to?
Dobro je da se ovo dešava, dobro je da su žene progovorile. Kao muzej u ovom trenutku pripremamo jedan niz radionica i nadamo se zaista iskreno da ćemo nekako naći finansiranje za taj program. Ja mislim, iz mog iskustva kao feministice i nekoga ko se bavi tim pitanjem otvaranje prostora u društvu da se priča o temama o kojima ne volimo da pričamo, Dakle, mi želimo napraviti jednu vrstu edukacije da se opismenimo u oblasti govorenja istine. Postoje načini na koji se o traumatskim temama u društvu može govoriti i postoje načini na koji se ne smije govoriti o takvim temama, jer proizvodite ili retraumatizaciju ili zatvarate diskurs za govor. Dakle, postoji nekoliko, eto baš bih voljela da jednu radionicu i sama održim i održala bi je na temu šta ne smijemo govoriti kad govorimo o seksualnom nasilju. Dakle, svaki govor koji je otvoren i slobodan mora počivati na stvarima koje se ne smije uraditi. Prvo se kaže šta se ne smije, a zatim ćemo govoriti kako da osvojimo vlastitu slobodu. Sloboda ne postoji bez odgovornosti i bez pravila. Nijedna sloboda na svijetu ne postoji bez odgovornosti, bez pravila, i mislim da je vrijeme sada, imamo svjedočanstva, imamo hrabre žene koje su spremne da govore istinu, sad svi moramo naučiti kako da se s time nosimo. Naš svijet se nepovratno mijenja, bit ćete ili na pravoj strani ili na strani regresije.